Півгодини. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбувся марш предпримальників від Академії наук до парку Дружби народів каля площі Бангалор. Організаторами акції супроць нових митних правил стали сябри об'єднання предпримальників «Перспектива». Тим часом лідери інших предпримальницьких структур виступили супроць проведення акції на площі Бангалор. За подіями у Мінську назирала Любов Луньова.
У акції удзельнічалі больш за 1000 прадпрымальнікаў. Арганізатары апавялі свабодзе, што зрабілі 2000 сцяжкоў з надпісамі «Перспектыва» і «Прадпрымальнік Беларусі». Каля 1000 яны раздалі удзельнікам акцыі. Асноўнай мэтай маршу было патрабаванне скасаваць новыя мытныя правілы, паводле якіх дробныя бізнэсоўцы мусяць мець дакументы на ўсе тавары і аплачваць паслугі мытнага агента. Пераважная колькасць удзельнікаў акцыі – жанчыны.
Я прыйшла, потому што ў меня перспектыва. Есть 1 января остаться без работы, так как я товар вожу с Москвы. На черкизовском рынке там никто никаких документов не дает. Естественно, на растаможку, даже если бы я хотела на растаможку сдать свой товар, у меня без документов его никто не примет. Все, значит, я останавливаю работу свою.
Тамара подлумашила свой удел у акции.
Я дочь, мать-одиночка. У меня сын безработный, никому этот диплом экономиста не нужен. У меня невестка получает 300 тысяч, это прожить невозможно. И все сидят на моей шее. Поэтому я говорю, у нас у всех такое вынужденное положение. Если мы закроемся, значит, все будем ходить с протянутой рукой.
Антонина додала.
Дочка учится, ее учить надо. Семью кормлю, потому что муж без работы тоже урывками где-то выхватывает ту работу. Работу не дадут, потому что у нас город небольшой, Барановичи. И тем более, это почти пенсионный возраст. Кому мы нужны? А за эту пенсию разве можно протянуть? Да никогда в жизни.
Акция предпринимальников отбывалась выключно под экономичными лозунгами. На передодні маршу организаторы звернулись до лідараў палітычных рухаў і аб'яднанняў, каб тыя не прыходзілі на акцыю з нацыянальнай сімболікай і плакатамі палітычнага зместу. Каля Акадэміі навук Алесь Таўстыка звярнуўся да прысутных з заклікам, каб тыя не пагаджаліся ісці на плошчу Бангалор, а засталіся на мітынг у цэнтры гораду. Але тыя калёнай рушылі на месца правядзення дазволенага мітынгу. Там Анатоль Шумчанка зачытаў тэкст рэзалюцыі маршу прадпрымальнікаў, адно з патрабаванняў якой адмена новага мытнага указу нумар 285. Сярод іншага, прадпрымальнікі прапануюць стварыць камісію пры адміністрацыі Александра Лукашэнкі, каб палепшыць умовы сваёй працы. Яны рэкамендуюць кіраўніку дзяржавы высветліць, наколькі кампетэнтныя чыноўнікі, якія дапусцілі пагаршэнне становішча прадпрымальнікаў. Анатоль Шумчанка падзякаваў усім і папрасіў разыходзіцца. Але на трыбуну выйшлі кіраўнікі рэгіянальных прадпрымальніцкіх структур са сваімі мегафонамі і звярнуліся да прысутных са сваімі прапановамі. Ігор Летнік паведаміў свабодзе.
Барысаўчан я сустрэў, якія казалі, што сэнсу няма стаяць і чытаць гэтыя лозунгі, што яны гэта пачыталі на акадэміі наук. Трэба якія-то праграмныя дзеянні выхаду з гэтай становішчы. Гэта людзі зараз чакаюць.
Анатоль Шумчанка адказаў іншым актывістам.
Они не имеют мітынгу нікого отношения, і к маршу тым более. Організатору перспектыва, поэтому все было сделано з перспектывы.
Алесь Макаев заклікаў прадпрымальнікаў выйсці на вулічную акцію 12 студзеня.
Я нагадаю, што 1 студзеня 2009 году спыняецца дзеянне пункту 3 указу нумар 285 аб некаторых мерах па ўрэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. У адпаведнасці з гэтым дакументам індывідуальныя прадпрымальнікі, якія плацяць адзіны падатак, могуць пакуль не падаваць дакументы на тавар, увезены імі з Расіі, і выплачваць падатак на дададзеную вартасць у фіксаванай суме. А вось ад новага году індывідуальным прадпрымальнікам будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў на увезены тавар і плаціць з гэтага тавару 18% падатак. Што кажуць шараговыя прадпрымальнікі пра мэты свайго ўдзелу ў акцыі пратэсту і як ставяцца да акцыі прадпрымальнікаў жыхары беларускай сталіцы? На вуліцах Мінску сёння з дыктафонам працаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Яўген прыйшоў на акцыю прадпрымальнікаў, але выглядаў вельмі заклапочана і спачатку трымаўся воддаль. Прычыну патлумачыў проста: страціў свой бізнес. З-за чаго?
К сожалению, эканамічныя ўмовы не дазволілі работаць такім образам, каб займацца імпартам тавара з Расійскай Федэрацыі на законных аснованнях.
Калі вы згубілі статус прадпрымальніка?
Ну, рэальна то ён яшчэ ёсць пока што, но калі дальше так пойдзе, то ўжо практычна мы там через 2 недзелі не будзем прадпрымаць.
Магчымасць хутка пераарыентавацца на Еўропу для беларускіх прадпрымальнікаў, якія працуюць на рынках, Яўген не бачыць. На думку Яўгена, каб пазбегнуць беспрацоўя сярод прадпрымальнікаў, ураду трэба тэрмінова вярнуць ранейшыя ўмовы закупу тавараў у Расіі. Калі калёна рушыла, Яўген узяў сцяжок з надпісам «Перспектыва» і далучыўся да акцыі. Падыходжу да жанчын з такімі ж самымі сцяжкамі. Дзеля чаго вы выйшлі на акцыю? Прадпрымальніца Ганна.
Чтобы у нас была работа, уверенность в завтрашнім дні, в будущем наших дзяцей.
Вы год тому удзельнічалі ў акцыі?
Конечно.
Які вынік быў і на што вы зараз глядзіце?
Далі нам слабінку маленькую, паработаць ещё год. Ну а сейчас наша работа пад вопросом большим. Хотелось бы, чтоб была стабільнасць, самое главное.
А вот што кажа прадпрымальніца Алла Сакалова.
Чтоб не мучылі каждый год переменами і новымі законамі.
Ставілі хаця бы ВОЗ па НДС. Мы же очень честно всё оплачиваем. Мы хотим хотя бы работать, как привыкли, по НДС.
А где вы працуеце?
В Ждановиче.
И что, с этим новым правилом вы не сможете працаваць?
Нет, не сможем. Мелкие предприниматели не смогут.
Як мінчукі ставяцца да акцыі прадпрымальнікаў? Каля Акадэміі навук некаторым мінакам даводзілася з цяжкасцямі прабірацца праз натоўп, які бліжэй да пачатку акцыі ўсё густеў. Аднак ад мінакоў я не пачуў ніводнага наракання.
Я их поддерживаю, конечно, потому что у меня есть знакомые, которые тоже занимаются индивидуальным предпринимательством, и им сейчас тяжело в этом плане, поэтому да, я их поддерживаю.
Я против сноса киосков, против вообще вот этих сейчас реформ, происходит, и, конечно, против кризиса.
Такой закон как бы не очень объективен, что можно нанимать только своих родственников. То есть здесь я считаю, что они, в принципе, имеют право, ну, как бы возражать против этого.
Правильно, правильно отстаивают, молодцы. Чтобы только не мешали движению и на здоровье.
Редко товар покупаю на рынке, но, в общем-то, люди этих поддерживают, потому что им тоже нужно кормить свои семьи. Они не такие богатые. Сейчас вот этот товар у них весь пропал. Мне просто жалко их, чисто по-человечески.
Жыхары Менску выказвалі сваё стаўленне да сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў. Тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў мы працягнем праз хвіліну.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ці будзе мець плён сённяшні марш індывідуальных прадпрымальнікаў на Бангалор? Ці звернуць увагу адказныя дзяржаўныя чыноўнікі на праблемы прадстаўнікоў малога бізнесу? Адказы на гэтае пытанне шукаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Прадпрымальнікі заяўляюць, працаваць ва ўмовах, падрыхтаваных для іх міністэрствам эканомікі, немагчыма. Ад 1 студзеня 2009 году прадукцыя, якая набываецца за мяжой, павінна праходзіць па афіцыйных дакументах з сертыфікацыяй, выплатай мытных збораў і падатку на дададзеную вартасць, а таксама суправаджацца поўнай бухгалтарскай дакументацыяй на тавар. Да таго ж, навацыям папярэднічалі іншыя абмежавальныя захады. Ад 1 студзеня 2008 году індывідуальныя прадпрымальнікі не могуць мець найманых работнікаў, акрамя блізкіх сваякоў. Падчас папераджальнага страйку 10 снежня у сродках масавай інфармацыі было распаўсюджанае выказванне намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які заявіў: «Ведомства мае намер хадайнічаць перад Саветам міністраў, каб адтэрмінаваць да 1 студзеня 2010 году палажэнне, якое абурыла прадпрымальнікаў». Аднак лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка напярэдадні сённяшняй акцыі заклікаў калегаў стрымана ставіцца да гэтай інфармацыі. Сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Андрэй Тур пацвердзіў, што ягоныя словы грамадскасць крыху не так зразумела. Для пачатку цікаўлюся, як ён сам ставіцца да маршу прадпрымальнікаў.
Ну, они получили разрешение, если нечем другим заниматься в этот период времени, пусть ходят.
Это инициатива и до Совета министров. Ясности нема там?
Средства массовой информации вас неправильно информировали, потому что, так сказать, это был один из вариантов, а вариантов очень много. Поэтому все захотели написать только то, что они хотели услышать.
По выніках сённяшняга маршу удзельнікі ўхвалілі резолюцию, якую маюць перадаць органы ўлады. Сярод іншага, прадпрымальнікі рекомендовали стварыць дзяржаўную комиссию, сустрічаю з уділом лідерів предпримальницьких рухів, а так само призначить уповноваженого у справах предпримальників при президенті. Однак, як каже колишній міністр економіки Георгій Бадій, насамреч те, чого потребують предпримальники, уже існує.
Такі інститути мали є. Совет по развитию предпринимательства при президенте. Так они что за пропоновали, то что уже давно есть.
Ну, значит, зимой никто не працует, Калины, надо не ведать.
Уже другое питание. Ничего не могу сказать, я там не был, не ведаю, что они там.
Меж тем, сегодня предпринимальники вырешили рекомендовать администрации президента разглядеть питание компетентности чиновников, отказных за знищение предпринимательства, как клясы. При заховании этих умов предпринимальники гарантуют уладам поддержку во умовах кризису. Мы не хочем конфронтации, але в іншому випадку вся отказность будет лежать на ураде, подсумовал лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Дарэчы, на нашым сайце свабода.орг вы можаце не толькі прачытаць матэрыялы, прысвечаныя прадпрымальніцкім пратэстам, але і паглядзець фота і відэарэпартажы нашых карэспандэнтаў з менскіх вуліц. На сайце вы можаце таксама выказаць сваё меркаванне. Нагадаю таксама, што ў дзень і ўначы 7 дзён на тыдзень працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполитичные, нам аби можно было робить. Так вот, что я вам скажу. Свобода экономичная не може існувати без свободы політичної. Это не я придумал.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши будунки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Звонки на свободу слухайте хвилин праз 10-12, а зараз я нагадаю вам головные темы дня. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральны», амбасада Польшчы ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. Вы на хвалях «Радыё Свабода», працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Пра гэта піша расійская газета «Камерсант». Такім чынам «Газпром» збіраецца часткова кампенсаваць свае страты ў выніку сусветнага фінансавага крызісу. Тэму працягвае Владзімір Глот.
У прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» адмовіліся каментаваць інфармацыю пра кошты газу для Беларусі на 2009 год. Супрацоўніца прэсавай службы на званок «Свабоды» адказала так.
Пока, Сергей Владимирович, у нас единственный официальный представитель, не комментирует эту ситуацию. Пока не комментируем. Как мне сказали, я вам так и говорю.
У Менску таксама адзначаюць, што расійскі бок пакуль маўчыць. Такі адказ даў на пытання пра пазіцыю Москвы 3 дні таму намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч. І ён спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй, як па 160 даляраў за 1000 кубоў.
Нам очень важна, насколько мы з расіянамі дагаварімся по цэне на газ. Конечно, мы рассчитываем, что цена газа должна составить не более 160 долларов за 1000 кубических метров, но мы рассчитываем и на 140 долларов тоже.
Специалист у галіне энерганосбіта Валентин Мацкевич найперш звертає увагу на принциповую змену того, як формується цена газу.
Кошт на газ, раней такая была практика, он залежав от сусветних коштів на нафту.
і залежність була прямая. На сьогодні, я так розумію, «Газпром» тим чином одійшов від цієї залежності, вже формула для Білорусі. От у останньому договорі, який був підписаний раніше, залежить від середньоєвропейських коштів.
Спадар Мацкевич констатує, що «Газпром» тепер шукає усілякі можливості позбігнути великих страт у наступному році. А вони, поводля прогнозу російських аналітиків, можуть скласти до 20 мільярдів доларів. І тому, лічить білоруський експерт, «Газпром» буде шукати любую можливість повелічити ціни. А для білоруської економіки це вельми небезпечно, констатує Валентин Мацкевич.
Економіка, як ми відомо, просто не підрихтована. Хоча термінів було достатково, але настільки ожидання є у керівництва йти таким чином так повільно, щоб це було незауважно насильництво. Це зрозуміло, звісно, подобатися насильництву, казати, які ми добрі, що, в принципі, у нас видатна нова економіка, нові некі економічні закони винайшли, яких фактично не існує, а просто цепляться за ці маленькі кошти, тримати цю дотаційність економіки, а, в принципі, це якраз і та залежність від усходнього сусіда, яка, в принципі, нас і є такою проблемою, вона застається надовго наперед.
Это было меркование специалиста в галине энергоносьбиту Валентина Мацкевича. До материала Владимира Глода я додам еще пару личбов. Все лето у первом квартале газ для Беларуси каштовал 119 доляров за 1000 кубометров, починаючи от 1 красовика 128 доляров. И вот, как меркует або прогнозует российская газета «Коммерсант», в новом годе этот кошт может подняться до 240 доляров. Вы слушайте «Радио Свободу». Сьогодні у Менску, у кінотеатрі «Центральний», амбасада Польщі у Білорусі і Польський інститут представляють фільм Анджея Вайди «Катынь». Цей фільм називається одним з найбільш біографічних фільмів польського режисера. Батька Анджея Вайди був сирот розстріляних у Катині. З протягом тени Іна Студінська.
На вялікім экране ў Беларусі гэты фільм дэманструецца ўпершыню. Даследчык катынскай трагедыі, гісторык Ігар Кузняцоў кажа:
"Однозначна можна утвердзіць, што 90% інфармацыі саадпавядае дзейсніцтве і працэнтаў 10 пункт художественных якіхсь элементаў". Анджэй Вайда создавал этот фільм, во-первых, памяць і эмоцыі всіх пагібшых в Катыні. Он основан на дневніках польскага афіцэра, дзе паралельна лініі праводзіцца нямецкая і савецкая акупацыя. Сама фабула фільма даволі інтарэсны сюжэт. В конце. Я думаю, что этот фильм должен каждый посмотреть.
На загад Политбюро, подписанный 5 соковика 1940 года, супрацовники НКВД расстреляли у Катыни 22 тысячи полонных войскоўцев. Долгие годы советская пропаганда пераконывала, что катынское злочинство учиняли гитлеровцы. Только у 1990 годе Москва признала катынские забойства. Кинокритик Андрей Расинский раяць поглядеть гэты фильм усім беларусам.
Это выбитная стужка Анджея Вайды и ее по загиблым у Катыни, фильм «Помник», фильм «Плач», фильм про историю про человечую годность и фильм про человечую память. Безумовно, картина, якую варто глядеть, зробленная на наивысшем мастацким узровне, картина про нашу агульную историю.
У Катыни загинули не только поляки, але и тысячи белорусов, якія служили у польским войску, перакананные историки. Кандидат исторических наук Игор Кузняцов кажа:
среди расстрелянных Катыни, по моим подсчетам, до 50% это этнические белорусы, рожатся в Западной Беларуси. Именно в Катыни были расстреляны основная масса тех, кто был депортирован на территории Беларуси. Поэтому мы можем говорить о том, что это не просто какой-то польский фильм о поляках, это фильм и о белорусах, и о поляках, которые погибли в апреле-мае 1940 года.
У вересня 2007 года президент Польши Лех Качинский адмыслово приезжал у Катынь, каб наведать мемориал и ушановать память ахвяру. Кероники Беларуси дагэтуль не наведывали мемориальный комплекс у Катыни, який местится зусім близко от белорусской мяжи. Выбитный польский режиссер Анджей Вайда – лауреат премии «Оскар», наивысшейших узнагородов Каннского, Берлинского, Гданьского кинофестивалю. У фильме «Катынь» сдымаются зорки польского кино, а так само российский актер Сергей Гармаш, який выканал роль офицера НКВД. Фильм вылучены на премию «Оскар». Стужка отрымала уже «Алмазный квиток» узнагорода товариства «Польское кино», «Орла» узнагорода за наилепший польский фильм, приз глядацких симпатий на международном кинофестивале у Вашингтоне, Бурштиновых и Львов за наилепшую режиссуру.
Сегодня у Менским кинотеатре «Центральный» белорусская премьера фильму Анджея Вайды «Катынь». А зараз на наших хвалях форум свободы. Реакции інтернаутаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соусь і Алексей Знаткевіч.
Сёння ў Мінску прайшла дазволеная ўладамі акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць ініцыяваных урадам новых умоваў іх працы з новага году. Паводле актывістаў аб'яднання «Перспектыва» патрабаванні прадпрымальнікаў носяць выключна эканамічны характар. Наведнік нашага сайту Спадар Навіцкі пакінуў такі каментар.
Наконт заявы Шумчанкі, дастаткова аднаго неасцярожнага руху і тады сотні і тысячы прадпрымальнікаў, якія ўпершыню выйшлі на вуліцу пад эканамічнымі лозунгамі, больш ніколі не выйдуць ні на якія шэсці і мітынгі, канец цытаты. Менавіта дзякуючы падтрымцы апазіцыйных партыяў мы дабіліся шмат якіх вынікаў. Было гэта нават без страйкаў, шэрагі якіх, калі б не апазіцыя, увогуле прайшлі б незаўважанымі. Злачынны дыктатарскі рэжым вельмі баіцца салідарнасці, бо без салідарнасці яго не перамагчы нікому, сілы занадта няроўныя. Прадпрымальніцкаму жа кіраўніцтву чамусьці здаецца, ці так ужо абяцана, што яны здолеюць выжыць менавіта ўхіліўшыся ад барацьбы. У практычнасці прадпрымальнікам ніколі нельга было адмовіць, на тым стаяць.
Напярэдадні акцыі ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да рэспубліканскага маршу прадпрымальнікаў. На гэтую інфармацыю на нашым сайце прыйшоў такі водгук.
Лукашэнка не хоча, каб у Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі мелі магчымасць вольна працаваць. Яму патрэбныя рабы, вольны працаўнік яго вораг, якога трэба знішчыць. Зрабіце высновы, спадарства, новыя выбары, новы прэзідэнт Зянон Пазняк. Будзеце мець права на вольную працу.
Кацярына з Менску.
Гомель малайцы. Менску ёсць чаму павучыцца. Каб былі ўсе лідары прадпрымальніцкага руху такімі ж, як Аляксандр Рубчэня, то ў індывідуальных прадпрымальнікаў не было б столькі праблемаў.
Наведнікі сайту «Свабоды» адгукаюцца і на сюжэты, звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу ў Беларусі. Вось каментар спадара, які падпісаўся юродзівы.
Усё скончана. Пэўна ж, і галадамор не за гарамі.
Наведнік ААА.
Беларускі апакаліпсіс. Няўжо збаўца Лукашэнка не вратуе?
Злы Вася з Менску.
А я вельмі задаволены крызісам. Жыву пад лозунгам Ульянова. Чым горш, тым лепш. Даволі лёгка з нармальнага чалавека зрабіць бальшавіка. Цяперашнія цэны на нерухомасць у мяне выклікаюць толькі нянавісць. Пераплюнулі Еўропу. Знізілася цана на нафту, пачаліся праблемы ў Расіі і ў нас. Мяне гэта вельмі радуе. Спадзяюся, што гэтай радасці хопіць гады на два, а тым часам цэны значна панізяцца. Жадаю ўсім вельмі жорсткага крызісу, асабліва тым, хто заняты ў сферы нерухомасці.
У нядзелю ў Маскве улады разагналі марш нязгодных. Дзясяткі чалавек былі затрыманыя. Наведнік Віктар з Гомеля.
Так, гэтае замочаць каго хочаш і дзе хочаш. Расійская апазіцыя не пазаздросціш. Яна па-за законам. Улада стварыла дзве свае партыі, адна ва ўладзе, другая нібыта ў апазіцыі. Сапраўднай апазіцыі няма месца. Навошта разганяць мірны мітынг? Падар Пуцін. Паважайце правы чалавека.
Генадзь Менску.
Па вялікім рахунку, каментаваць кальку таго, што ўсталявана ў Беларусі, няма ахвоты. Але тое, што ў Расіі пачалі вучыць палкамі і афіцэраў, не гаворачы ўжо аб генералах-адміралах, гэта ўжо ўражвае.
Аляксандр Лукашэнка збіраецца 19 снежня выйсці на лёд на Хадынскім полі Масквы ў таварыскай гульні зборнай «Зорак свету» і «Газпрам-экспарту». У каманду «Зорак» разам з Вячаславам Фяцісавым, Сергеем Макаравым, Ігарам Ларыёнавым увойдзе Аляксандр Лукашэнка. На гэту інфармацыю адгукнуўся наведнік нашага сайту, які назваўся «Гулец».
Будзем спадзявацца, што дагуляецца.
Это быў форум «Свабоды». Запрашаем вас далучацца да дыскусіяў на сайце «Свабода.орг». Чакаем вашых меркаванняў. А зараз в эфиры «Званкі на свабоду». Усебеларускі страйк прадпрымальнікаў, сусветны фінансавы крызіс, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску шэсці і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванні на гэтую тэму.
Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось, што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў.
Я предлагаю гэтым дзельцам не ісці на мітінг, а ехаць за рубеж і там заработаць валюты. І пускай прыїжджаюць адтуль хоць на джипі, хоць на самалёте. У нас хватае ўсяго свайго, плот да машын, камбайну і так далі. От наше меркаванне.
Далей слухач задае пытанне.
Скажыце, калі ласка, якая маладзёжная сіла на сённяшні дзень у стане падняць нацыю? Хіба хрысціянскія дэмакраты, ці яшчэ можа нехта? Дзе гэтыя рухі? І пра што ўвогуле можна казаць? Гэта смешна і правакуе саму сябе, таму што бомзы адмываюць бабло, а вынікаў работы ніякай.
Адказвае сябра аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн.
На маю думку, ёсць толькі адна сіла, которая можа памяняць сітуацыю, это сам беларускі народ. І няма нейкай канкрэтнай палітычнай сілы, якая можа сказаць, мы можам націснуць на ўладу, каб яна змянілася. Такой палітычнай сілы самой па сабе няма. Мне здаецца, што лепшы лек ад такога разачаравання – гэта проста нешта ўзяць і пачаць рабіць самому.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 1066-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Кризисе гамонка иде. Есть кризис всей державы, и особливо ее улады. Пока экономика державы социально громадско плануется, размеркование ее продуктов особого, это уже никак не стыкуется. Тогда гроши идут в кишень олигархов на их лик, який они тримают за межой. А в целом на свете, на планете, в Штатах, Европе кризис худко пошли идти на спад, до долу. А у нас, белорусов, он завсёды будет идти вверх и только в гору. Казал слухать с Борисовым.
Господа коррупционеры, не переживайте. Пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях. Дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен. Очень богатый.
Молодечно, Танишкевич Дмитрий Николаевич. Если мы союзное государство, а не флюгер, то почему до сего времени не признали независимость Южной Осетии и Абхазии? Все мы, а не высокопоставленные чиновники, в конечном итоге понесет потери. Потери экономические. Вот такой дипломатии.
Лукашенко, ты ж поглядеть, як на Багилевщине его и по Витебщине, як живут люди. Дорог нема, люди без хлеба местами сидят, не подвезут. Вот его обещания такие. Так и будем жить у Лукашенко в синем тумане.
Светлой памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Его главные тезисы будут живы в веках. Заявил он всей прессе о своем то прогрессе, и что было у нас в сознании о мирном существовании, и, конечно, громогласно при всем народе о интеллектуальной свободе.
Звонки на свободу подрыхтовала Галина Бакунчика. Зараз я запрашаю вас послухать новины, после их «Дом литератора».